ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ሕማም ሽኮር ወይ ሽኮር እያ ዘተኮረ እዩ ክልተ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዳልይዎ ኣጋሽና ንባዕሎም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ ይበሃል ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ኣብ ቴምፕል ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ፊላደልፊያ ናይ ሕክምና ተሓባባሪ ፕሮፌሰር እየ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሽኮር ሕክምና ክፍሊ ሓላፊ ወይ ዳይረክተር ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ
ፅቡቅ
ኣነ ከዓ ሽመይ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ይበሃል ኣብ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምሽጋን ማለት ኣብ ዲትሮይት ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ስፔሻሊስት ብተወሳኺ ከዓ ናይ ሕማም ሽኮርያ ፍሉይ ስፔሻሊስት ኮይነ ይሰርሕ ተወሳኺ ኣብዚ ናይ ሕማም ሽኮርያ መደብ ከም ዳይረክተር ኮይኑ ከዓ የገልግል ኣብዚ ናይ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ተወሳኺ ከዓኒ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ዲፓርትመንታት ከዓ ናይ ሽኮር ተወካሊ ኮይኑ እውን ሰርሕ እንተሎ ኣብቲ ናይ ስቴት ሌቨል ማለት እዩ
ፅቡቅ ቀኒለይ መሊሰ መስግን ዶክተር ብርሃንን ዶክተር ኤልያስን ካብ እንታይ ነቲ ሕማም ሽኮርያ ወይ ድማ ሕማም ሽኮር ወይ ብእንግሊዝኛ ዳያቤትስ ዝበሃል ዘይንጅምር ዶክተር ኤልያስ
ሕማም ሽኮር ወይ ሽኮር የልና ንፅውዖ ታዩ ኣብ ደምና ውሽጢ ዘሎ ናይ ሽኮር መጠን ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ክልዕል እንተሎ እዩ ሕማም ሽኮርያ ንብሎ
ዶክተር ብርሃነ ክንደይ ዓይነት ሕማማት ሽኮርያ ወይ ሕማም ሽኮር ኣሎ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝበሃል ኸ ኣየና እዩ ንምንታይ
ብሓፈሽኡ ክልተ ዓይነት ሕማም ሽኮር እዩ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ታይፕ ዋን ዝበሃል ወይ ከዓ ኣብ ህፃናትን ኣብ መንእስያትን ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ትሕቲ ደቂ 30 ዓመት ዝኾኑ ዝረአ ዓይነት ሕማም እዩ እዚ ዓይነት ሕማም እዚ ከዓኒ እታ ቆስጤ ትበሃል ከምዚ ሕዲ ኤልያስ ክገልፆ ዝፀንሐ ነቲ ሽኮር ከውርዶ ዝኽእል ንጥረ ነገር እተፍሪ ቆስጤ ትበሃል ብትግርኛ ዝንተውፅኦ ሆርሞን ወይ ከዓ ኢንሱሊን ከተቋርፅን ከላ ዝመፅ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብግዲ ኢንሱሊን ክወስድ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ መርፍኡ ክጉእ ኣለዎ ማለት እዩ ብሂወት ንክነብሩ እቲ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ዝበሃል ከዓ ታይፕ ቱ ዝበሃል እዚ ዓይነት ሕማም ሽኮር እዚ ከዓ ኣብ ዓበይቲ ብሓፈሽኡ ኣብ ልዕሊ 40 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ዝረአ ሕማም እዩ እቲ ቀንዲ መበገስ ናይዚ ሕማም እዚ ከዓኒ እቲ ቅድም ኢለ ዝበልኮ ነቲ ሽኮር ዘውርድ ሆርሞን ወይ ከዓ ኢንሱሊን ምስ ዝውሕድ ወይ ከዓ ብግቡእ ምስ ዘይሰርሕ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ እዚ ዓይነት ሕማም ሽኮር እዚ ብቤተሰብ እዩ ዝመዓላለፍ ኣብ ረጎድቲ ሰባት ከዓ ይርአ ብሓፈሻዊ ኣጠማምታ ማለት እዩ ግን ካብዘን ክልተ እዚኣተን እቲ ሓደ እዩ ዝሓይሽ እቲ ሓደ እዩ ዝኸፍእ ክንብል ኣይንኽእልን ግን እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እቲ ታይፕ ዋን ድበልናዮ ኢንሱሊን ወይ ከዓ መርፍእ ግድነት የድልዮ እቲ ካልኣይ ዓይነት ታይፕቱ ግን ብክኒና ከይድ ክእል እዩ ድሓር ግን ድሕሪ ቅርብ ዓመታት ግን ንሳቶም እንተኾነ መርፊ የድልዮ ማለት እዩ
ዶክተር ኤላስ ኣብዚ ገለ ተወስኾ ነጥብ እንተሃሉ ወሲኻ እተዘይኮይኑ ምስ ምውሳድ በዝሒ ሽኮር ወይ ድማ እኹል ዝኾነ ሽኳር ምስ ዘይ ምውሳድ ዝለዓሉ ሕማማት ድዮም እንታይ እዩ ምትእስሳሩ
ኣብ ኣንተላ ቅድሚ ናብ ኣምኻደይ ኣብቲ ዶክተር ብርሃነ ዝበሎ ብፍላይ ኣብቲ ታይፕ ቱ ንብሎ ዓይነት ክልተ ሽኮር ከምቲ ዶክተር ብርሃነ ዝበሎ ኣብ ዓበይቲ ሰባት እዩ ዝረአ ንሱ እዩ ከዓን ኣብዚ ቀረባ ዝሓለፈ 10-20 ዓመታት ብጣዕሚ እናወሰኸ ዝኸድ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን እናወሰኸ እዩ ዝኸድ ዘሎ እቲ ምልክታት እናታዩ ዋና መምፅኡ ብዓብዪ ደረጃ ምስ ርጉዲ ዝተተሓሓዘ እዩ ርጉዲ ምስ ምግቢ ምትሕሓዝ ኣለዎ ምስ ናይ ቤተሰብነት ባህሪ እውን ዝተወሰነ ደረጃ ኣለዎ እንቅስቃሴታት ዘይምህላው ኣለዎ እዚታት ተተሓሒዙ እዩ ነቲ ዓይነት ክልተ ወይም ከዓን ታይፕ ቱ ሽኮር ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ትሕቶ ንምኻድ ምሽኮር ምግቢ ዘተሓሕዞ ነገር እዚ ብዙሕ ሰብ ይጥይቀኒ ሽኮር ስለ ዝበልዕ ድ ሰብ ሽኮር ሕማም ዝሕዞ ዝበሃል ጥያቐታት ይሰምዕ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሽኮር ብምብላዕ ዝመፀ ኣይኮነን ሽኮር ሕማም ምግቢ እንድሕር በዚሑ ሽኮር ኮነ ሽኮር ኣይኮነ እንድሕር በዚሑ ርጉዲ ከምፅ እዩ እቲ ርጉዲ ናይ ሽኮር ሕማም ከምፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብምግብነቱ ሽኮር እንድሕር በዚሑ ናይ ሽኮር ሕማም ናይ ምምፃእ ክእለት ኣለዎ ግን ብኣጠቃላይ ሽኮር ስለ ዝበልዐ ኣይኮነን ናይ ሽኮር ሕማም ዝሕዞ ማለት እዩ ግን ሓደ ሰብ ሽኮር ምስ ሓዞ ሽኮር እንድሕር በሊዑ ናብኣሰ እዩ ዝኸይድ ናይ ሽኮር መጠኑ እና እዙ እዩ እቲ ናይ ምግቢ ንበልዖ ሽኮርን እቲ ሕማም ሽኮር እያን ዝተሓሓዝ እዚኣ ኢለ ግን ሓንቲ ክውስኻ ዝደሊ ነገር ካልኦት ምግብታት ንበልዖ ከምን እንጀራ በሎ ባኒ ዝመሳሰሉ ነገራት ኣብ ውሽጦም ናይ ሽኮርነት ባህሪ እዩ ዘለዎም ኢቭን ደኹም ናይ ሽኮር ዓይነት ጣዕሚ ተዘይሃለዎም ናይ ሽኮርነት ባህሪ እዩ ዘለዎም እና ንሳቶም ነብስና ናብ ሽኮር ስለዝቕየሩ ነቲ ሽኮር ሕማም ምቁፅፃር ናብ ዘሽግር ኩነታት ክእትውዎ ይኽእሉ እዮም ድሕር በዚሖም ማለት እዩ።
ሳዕበይኑ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ዘቃልዐካ ዶክተር ብርሃነ?
ሕራይ ቅድሚ እታ ርእሲ ናይ ዶክተር ኤልያስ ዝበሎ ንምውሳኽ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ርጉዲ ምንቅስቃስ ኣብ ዘይምህላው ሓደሓደ ግዜ ከዓ ክሕዘና ተቃሪብና ኣብ ዘነልናሉ እዋን እውን ጭንቀት ወይ ስትረስ ክህልወና ከሎ ከዓ ክመፅእ ክእል ኢና። ኣብነት ሕጂ ኣብ ዓድና ብፍላይ ብዝሓረፈ ከምዚ ወደይ ምስ መተኒ ወይ ከምዚ ሓደ ሓዘን ምስ ገጠመ ወይ ኣብ እስር ቤት ወይ ከምኡ ዓይነት ዝኣመሰሉ ጭንቀት ሕዚ ነገራት ምስ መፁ ሽዑ ሽኮር ጀሚርኒ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ስለዚ ምስ እውን ክመፅእ ነቲ ዝነበረሲ ከይቀላጥፎ ይኽእል ማለት እዩ። ብዝተረፈ ብዛዕባ ናይ ሳዕብን ሕማም ሽኮር እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል፣ ሽኮር ኣብ ደም ስለ ዘሎ ካብቲ መጠኑ ላዕሊ ከዓ ክበዝሕ ከሎ ሳዕብን ከምፅእ ግድነት እዩ። እቲ ዘምፆ ሳዕብን ከዓ ኣብ መላእ ሰውነትና እዩ። ስለዚ ሽኮር ብሓፈሽኡ ንዝኾነ ኣካላት ሰውነትና ሽኮር ክትንክፎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ወይ እቲ ሕማም ሽኮር ሳዕብን ከምፅኣሉ ኽእል እዩ። ግን ካብቶም ቀንዲ ሳዕብናት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢልና ኣዜና ንፈርሖምን ንጥንቀቀምሎምን ክገልፆም እየ። ቀዳማይ ምዕዋር ዓይንቲ እዩ። ስለዚ ነዊሕ ግዜ ሽኮር ካብ መጠን ላዕሊ ነዊሕ እዋን ድሕር ፀኒሑ ናይ ዓይኒ ማህሰይቲ ከምፅእ ኽእል እዩ። ክዕውር እውን ይኽእል እዩ። ብክልተ ዓይነት መንገዲ ክዕውርና ኽእል። እቲ ሓደ እዚ ዓፅሚ ዓይኒ ንብሎ ወይ ከዓ ካታራክት ብምምፃእ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ውሽጢ ዓይንና ዝርከብ ክንርኢ ዝሕግዘና ኣብኡ ደም ክፈስስ ከሎ ወይ ከዓ ዘየድልዩ መትንታት ደም ደቀቕቲ መትንታት ደም ክፍጠሩ ከለዉ ንሳቶም ደም የፍስሱ ሞ ብኡ ሳዕብን ዓይንና ክዓውር ክእል። ካልኣይ ብዛዕባ ሕማም ልቢ እዩ። ሕማም ልቢ ከዓ ቀንዲ ብዙሕ ግዜ መዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ 80% ከባቢ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ዝቐትሎም ሕማም ልቢ እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛን ናብ ሞት ዘቃላዓናን ከዓ እቲ ካልኣይ ሳዕብን ሕማም ልቢ። ከምሳልሳይ ደረጃ ዝመፅእ ከዓኒ ሕማም ኩላሊት እዩ። ከምቲ ክንገልፆ ፀናሕና ሽኮር ልዒሉ ከይተቆጣጠርካዮ ንነዊሕ ምስ ዝፀንሕ ግድነት ናይ ሕማም ኩላሊት የስዕብ። ብፍላይ ምስቲ ሕማም ሽኮር ደም ብዝሒ እንተ ተወሲኽዎ ነታ ኩላሊት ቀልጢፉ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክገብራ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓኒ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ከቢድ ፀገም ዘምፅእ ደሎ፣ ምክንያቱ እታ ኩላሊት ምስራሕ ጠጠም ሰበለት ካልእ ኣርቲፊሻል ኩላሊት ወይ ከዓ ዳያልስስ የድሊ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ ወፃኢታት ዝሓትት እዩ። ስለዚ እቲ ሕማም ኩላሊት ዓብዪ ፀገም ዝፈጥር እዩ። ትቐንዲ ሳዕብን እውን እዩ። ከም ራብዓይ ደረጃ ዘቐምጦ ከዓኒ ምዕፃው መትንታት ደም እዩ። እዞም መትንታት ደም እዚኣቶም ድሕርቲ ሕማም ከምቲ ዝበልናዮ ከይተቆጣጠርካ ፅኒሕካ ነቲ ሻምብቆታት ይዓፅዎ። ዓፅዎ ከሎ ነቲ ሻምብቆ ናይ መትንታት ደም ወይ ከምዚ ሃርቲ ኣታክ ንብሎ ክገጥመና ክእል ማለት እዩ። እሱ እውን ሕማም ልቢ የምፅእ ማለት እዩ። ወይ ከዓኒ እዚ ወቅዒ ንብሎ ወይ ከዓ ፓራላይ ትገብርና ብሓደ ወገን ናይ ሰውነትና ፓራላይ ዝኸውን ከምኡ ዓይነት ወቅዒ ስትሮክ ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ከም ሓምሻይ ደረጃ ከዓኒ ብፍላይ ኣብ እግሪ ምቁሳልን ምቁራፅ ኣእጋርን እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ቀዳማይ እቲ መትንታት እግርና ነዊሕ ስለ ዝኾነት ማለት ካብ ልቢ ርሕቐት ክንሪኦ ከለና ዝነውሐ ኣካባቢ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እቲ ደም ክበፅሑን ክዕፆ ስለ ዝኽእል ትትቦ ወይ ከዓ እቲ መትንታት ደም እግርና ጋንግሪ ምስ ኮነ ይቁረፅ ማለት እዩ ግድነት። ወይ ከዓኒ መብዝሕትኡ ግዜ ትሽኮር ንሕተ ዘይተቆፃፂርናዮ ብቀሊሉ ረክሲ ወይ ከዓ ኢንፌክሽን ክሕዘና ስለ ዝኽእል ኢንፌክሽን ድሕር ብግቡእ ዘይተቆፃፂርናዮ እውን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ነቲ እግርና ከም ዘይሰርሕ ንገብሮ ክእል። ስለዚ ናይ ምቁሳል ምቁራፅ ንግሪ ከስዕብ ይኽእል ማለት እዩ ብሓፈሽ።
ዶክተር ኤልያስ በዚ ሕማም ቀንዲ ዝጥቅዑ መን እዮም?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እቲ ዓይነት ሓደ ዝበልናዮ ወይም ከዓ ታይፕ ዋን ዝበልናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ህፃናት እዩ ዘጥቅዕ ወይም ከዓን ብወጣትነት ዕድመ ዘለዉ ሰባት እዩ ዘጥቅዕ ብመብዛሕትኡ። ዝገርመካ ነገር ሓደሓደ ግዜ ቤተሰብ እውን ከምኡ ዓይነት ሕማም ዘይብሉ ሰብ ካብ ሰማይ መፅ እዩ ብሓደ ግዜ ይሕዞ ማለት እዩ። ምልክት እውን ክትረክበሉ ብዘይትኽእል ኩነታት ማለት እዩ። ሓሊፉ ሓሊፉ ግን ብቤተሰብ ደረጃ እውን ዝረአየሉ ኩነታት ኣሎ። ዓይነት ሓደ ንብሎ ማለት እዩ። ናብቲ ካልኣይ ክንመፅእ ከለና እቲ ዋና እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ብፍላይ ኣብዝ ሓለፈ 10-20 ዓመታት ናወሰኸ ዝኸድ ዘሎ እቲ ዓይነት ክልተ እዩ። እና እቲ ዓይነት ሰብ እዩ ዘጥቅዕ ዝበልካዮ ዓንተ እውን ንእሽተይ ነኻኽእና እየን ነርና። ብቀዳማይ ደረጃ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እንድሕር ኢና ተብ ከተማ ዘሎ ሰብ እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ። ተብ ከተማ ዘሎ ሰብ ከዓ ዝጥቀዐሉ ምክንያትታ እዩ። ቀዳማይ ርጉዲ ብዝበዝሐ መልክዑ ኣብ ከተማ እዩ ዝረአ ምስ ናይ ምግቢ በዝሒ ምስ ናይ ንበልዖ ናይ ምግቢ ዓይነታት ዝተሓሓበ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብርጉዲ ዝተጠቕዐ ሰብ ዓብዪ ናይ ስኳር ሽኮርያ ናይ መሓዝ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። ምግቡ ቋላጣ ዘይከኣለ ብመጠሩውን ይኹን ብዓይነቱ ንሱ እውን ካልኣይ ዓይነቱ ግሩፕ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ከዓን እንቅስቃሴታት እውን ብዙሕ ዘይምግባር እንታይ እዩ ተብ ከተማ ዘሎ ሰብ ብፍላይ ሓድሓደ እዩ ሰብ ኣብ መስርያ ቤት ይሰርሕ ኮፍ ኢሉ ይውዕሎ ኮምፒውተር፣ ሓድሓደ ሰብ መኪና ክዝውር ይውዕል እንቅስቃሴ ይገብር። ኣብ ገጠር እንድሕር ከይድካ ኣብ ገጠር ዘሎ ሰብ እንተስ ክሓርስ ይውዕል እንተስ ናፍቲ ናፍቲ ክብል እንቅስቃሴ ንባዕሉ እውን ይሕግዞ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እንቅስቃሴ ዘይምህላው፣ ናይ ርጉዲ ምህላው፣ ናይ ምግቢ ምቁፅፃር ዘይምኽኣል እዚኣተን ተደሚረን እየን ናፍቲ ሽኮር ሕማም ዝኸዳ ማለት እዩ።
እሞ ዶክተር ኤልያስ ሕማም ሽኮር ምስ ምብላዕ ጥዑም ዝተታሓሓዘ ናይ ሃፋትም ሕማም እዩ ዝበሃሉ እውን ሓቅነት ኣለዎ ማለት እዩ።
ዋ ዝብለካ ፍርቂ ሓቂ እዩ ማለተይ እታ ሽኮር ጥራሕ እኳ ንታዓንተ ዘበልኩ ኸ ሽኮር ጥራሕ እዩ ሽኮር ዘምፅእ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ሰብ ስለ ዘዋቅዕ ብኣጠቃላይ እንታይ እዩ ናይ ምግቢ በዝሕን ብፍላይ ከዓን ናይ ቅብኣትነት ባህሪ ዘለዎ ናይ ስጋነት ባህሪ ዘለዎ ካብ ሓሊፉ እውን ሽኮር እውን ምብዛሕ ሓደ እዩ እና እዙ ተደሚሩ እዩ ኣብቲ ሃፋትም ዝረአ ማለት እዩ። እዙ ዝገርመካ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ናብ ኣፍሪካን ከምኡ እዩ ናይ ሃፋት ሕማይም እዩ። ኣብ ኣሜሪካን ድሕር መፂኢኻ ናይ ምግቢ ሕፅረት ዝበሃል ነገር ስለ ዘየለ ደኻኻ ናይ ደኻኻን ምግቢ እኹል እዩ ዘሎ። ስለዚ ትርግዲ ከምኡ ኣይኮነን ዝረአ እንዳውም ዝገርመካ ኣብቲ ድኻ እዩ ዝበዝሕ ሽኮር ሕማም ኣብ ኣሜሪካን ድሕር መፂኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ከም ትዝበልካ እዩ ወይ ኤርትራ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንቅፅለሉ ኢና። ናይ ኣጋሽና ዶክተር ብርሃነ ስዩምን ዶክተር ኤልያስ ስዒድን ነመስግን። ይቐኒየልና ገብረ